Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពហុទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន។ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមីនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗ។ទួគីរិគុណប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលដែលអាចរៀលដាលទៅដល់ព្រំដែនលីបង់អង្គការអូតង់ជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់ជាមេដឹកនាំថ្មីស្ថាបនិកគេហទំព័រ WikiLeaks លោក Julian Assange ត្រឡប់ទៅអូស្ត្រាលីវិញដោយសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌូនេស៊ីបិទគេហទំព័រលបែងអនឡាញក្នុងនោះមានដំណោះជាប់ចេញពីកម្ពុជាដែរចិនប្រមានខ្លាំងៗនៅវេទិកា Shangri-La ខណៈអាមេរិកជាយាមបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅក្នុងតំបន់អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចឹងពូជិនប្រធានាធិបតីទួរគីលោករីជបថាយិបអេរីកវ៉ាន់បានរិះគន់អ្វីដែលលោកបានហៅកាលពីថ្ងៃពុធថាជាផែនការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលក្នុងការធ្វើឲ្យរៀលដាលសង្គ្រាមនៅកាហ្សាទៅដល់តំបន់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាដំណាក់កាលតានតឹងនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់នៅកាហ្សានឹងចប់ឆាប់ឆាប់ហើយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវដាក់បញ្ជូនទៅកាន់ព្រំដែនភាគខាងជើងឡើងវិញដែលនៅទីនោះអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេសប៊ូឡាដែលមានមូលដ្ឋាននៅលីបង់បានបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមករាប់ខែមកហើយលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបានហៅការបដូរទិសនេះថាជាការការពារខ្លួនមន្ត្រីអាមេរិកបានសម្ដែងការជំទាស់របស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយប្រមានអ៊ីស្រាអែលថាវិធានការនោះអាចធ្វើឲ្យចំនួនរីករាលដាលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយូអាវហ្គាឡង់ថាការរីករាលដាលចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡាអាចបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមតំបន់លោកអូស្ទីនបានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយការទូតពេលលោកជួបពិភាក្សាជាមួយលោកហ្គាឡិនកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនជួបជាមួយលោកអូស្ទីនលោកហ្គាឡិនបាននិយាយថាយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងដិតដល់ជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយតែយើងក៏បានពិភាក្សាដែរក្នុងការត្រៀមខ្លួនគ្រប់សេណារីយ៉ូដែលអាចទៅរួចកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិយាយនៅសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនមានផែនការអនុម័តនិងផ្ដល់សុពលភាពដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមហេសប៊ូឡាប្រទេសសម្ព័ន្ធអូតង់បានជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់លោក Mark Rutte ជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់អូតង់កាលពីថ្ងៃពុធពេលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបន្តនៅជាប់ព្រំដែនខ្លួនហើយភាពមិនប្រកបប្រជាអំពីអេរយាប័តក្នុងពេលអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធភាពនេះនៅមាននៅឡើយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការតែងតាំងលោក Rutte ខ្លាចជាផ្លូវការក្រោយពីគូប្រជែងតែម្នាក់គត់សម្រាប់ដំណែងនេះគឺប្រធានាធិបតីរ៉ូម៉ានីលោក Klaus Iohannis បានប្រកាសដកខ្លួនពីការប្រកួតកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារខ្វះការគ្រប់គ្រងលោក Rutte នឹងចូលកាន់ដំណែងជាអគ្គលេខាធិការចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024ទៅក្រោយពីប្រកាសចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់ដំណែងនេះកាលពីឆ្នាំមុនលោក Rutte ទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីដើមទីទៅពីប្រទេសសមាជិកសំខាន់ៗរបស់អង្គការអូតង់រួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ផងប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងទៀតរុញរាក្នុងចិត្តជាពិសេសប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដោយលើកហេតុផលថាតំណែងនេះគួរតែបានទៅនរណាម្នាក់មកពីតំបន់របស់ខ្លួនជាលើកដំបូងតែទីបំផុតប្រទេសទាំងនេះក៏គាំទ្រលោករ៉ាតេដែលជាអ្នករិះគន់ឥតសំចៃមាត់លើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថាបនិកគេហទំព័រ WikiLeaks លោក Julian Assange បានត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់លោកវិញនៅអូស្ត្រាលីតាមយន្តហោះជួលពិសេសហើយបានលើកកណ្ដាប់ដៃអបអរសាទរខណៈដែលអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានអបអរសាទរកាលពីថ្ងៃពុធគឺមានរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកបានសារភាពកំហុសតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រសួងយុតិធម៌វិបត្តិបានទទួលនិងបោះពុំផ្សាយឯកសារសម្ងាត់យោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ចប់សំណុំរឿងនោះដោយអស់បន្លាយពេលយ៉ាងយូរមេធាវីរបស់លោក Assangeគឺអ្នកស្រី Jennifer Robinson បាននិយាយថាលោក Assange បានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី លោក Anthony Albanese ក្នុងការហៅទូរស័ព្ទពីអាកាសយានដ្ឋាននៃរដ្ឋធានី Canberra ថាអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់លោកពីការកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Assange បានអោបប្រពន្ធគឺអ្នកស្រី Stella Assange និងឪពុកឈ្មោះ John Shipton ដែលកំពុងរងចាំនៅលើកន្លែងចោះយន្តហោះប៉ុន្តែបានជៀសវាងមិនជួបអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលបានរៀបចំទឹកជាង2ម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកបានចោះចតលោក Assange ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានទទួលនិងបោះពុំផ្សាយកំណត់ហេតុសង្គ្រាមរាប់សែនសន្លឹកនិងខ្សែអាត់ការទូតដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតនៃការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានសកម្មភាពរបស់លោកបានទាក់ទាញការគាំទ្រពីអ្នកតស៊ូមតិសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបានសារតទូនាទីរបស់លោកក្នុងការបង្ហាញអាកប្បកិរិយាយោធាឲ្យគេបានដឹងហើយដែលអាចត្រូវបានបិទបាំងនឹងការព្រមានពីផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់មកលើអ្នកសារព័ត៌មានសំណុំរឿងនេះបានឈានដល់ការបញ្ចប់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្នុងស្ថានភាពមិនធម្មតាមួយជាមួយនឹងលោក Assange ដែលនៅពេលនេះមានអាយុ52ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានចូលសារភាពទទួលកំហុសក្នុងតុលាការក្នុងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុង Saipan រដ្ឋធានីនៃកោះ Mariana ខាងជើងដោយសារនៅទីនោះនៅជិតនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោក Assange ហើយបានបំពេញតាមបំណងរបស់លោកដែលជៀសវាងមិនចង់ចូលក្នុងទ្វីបអាមេរិកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាលោក Assange នឹងទៅទីណាទៀតបន្ទាប់ពីទីក្រុង Canberra និងផែនការអនាគតរបស់លោកភរិយារបស់លោកដែលមានអាជីពជាមេធាវីហើយមានដើមកំណើតអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជាម្ដាយរបស់កូនទាំងពីររបស់លោកគឺអ្នកស្រី Stella Assange បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាច្រើនថ្ងៃរង់ចាំការដោះលែងនេះមេធាវីរបស់លោក Julian Assange ម្នាក់ទៀតគឺលោក Barry Potluck រំពឹងថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងបន្តយុទ្ធនាការដោយសម្លេងខ្លាំង
The Voice of America
យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងនៅអ្វីដែលទំនងជាមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងចេញពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែវាបានផ្ទុះនៅលើអាកាសនាយសេនាធិការចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកាំជ្រួចនេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីជិតរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបាននិយាយថាកាំជ្រួចនេះបានហោះដល់កម្ពស់ប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រនិងចម្ងាយជាង200គីឡូម៉ែត្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានហៅទូរស័ព្ទនិងថ្កោលទោសការបាញ់បង្ហោះនេះថាជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងតំបន់ឆ្ងាយពីនេះកងម៉ារីនកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រនៅជិតព្រំដែនសមុទ្រជាមួយកូរ៉េខាងជើងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីទីក្រុងសេអ៊ូលបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាអន្តរកូរ៉េនៅដើមខែនេះសមយុទ្ធនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីដើមខែមិថុនាទីបញ្ជាការ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញការថ្កោលទោសនិងបានអំពាវនាវឲ្យទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់និងអស្ថិរភាពបន្ថែមទៀតប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោកវីលៀមរូតូថាលោកនឹងមិនចុះហត្ថលេខាឲ្យខ្លាយជាច្បាប់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលកំណត់ពន្ធថ្មីទេការសម្រេចនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីវងបាតកោបានសម្រុកចូលរដ្ឋសភាហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបាញ់ស្លាប់រដ្ឋាភិបាលចង់ដំឡើងពន្ធដើម្បីបង្កើនចំណូលទូទាត់បំណុលពលរដ្ឋកេនយ៉ាថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឈឺចាប់ពេលដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកត្រូវត្រដររស់ភាពវឹកវរកាលពីថ្ងៃអង្គារបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាហើយលោករូតូបានហៅសកម្មភាពរបស់ក្រុមបាតកោថាក្បត់ជាតិនោះជាការវាយប្រហារធំបំផុតលើរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាក្នុងពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះលោកប្រធានាធិបតីថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពេញទឹកពេញដីហើយថាលោកបានស្ដាប់ប្រជាជនដោយទៅកោសក់ថ្មីថ្មីអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងលោក Ivan Goskovich បានបង្ហាញមុខមួយផ្លែតដើម្បីថតរូបមុនពេលការជំនុំជម្រះទោសដោយអសាធារណៈលើរូបលោកបានចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធការជំនុំជម្រះនេះធ្វើឡើងជិត15ខែក្រោយពីលោកត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទចារកម្មដែលគេយល់ជាទូទៅថាគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់និងជារឿងនយោបាយក្នុងនាមជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Wall Street Journal លោក Goskovich ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅខែមីនាឆ្នាំ2023ពីបទចារកម្មដែលលោកនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានបដិសេធដាច់អហង្ការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានប្រកាសថាលោក Goskovich ត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងខុសអ្នកជំនាញការខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានថាពួកគេរំពឹងថាការជំនុំជម្រះលើរូបលោក Goskovich នឹងក្លាយជាឆាកល្ខោននយោបាយ អាញាធរុស៊ីបានចោទប្រកាន់លូកាសខូវិចថាបានប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីរោងចក្រផលិតរថក្រោះរុស្ស៊ីតែមកទល់នឹងថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅភ័ស្តុតាងណាមួយជាសម្អាងសម្រាប់បទចោទលើរូបលោកកូស្កូវិចទេលោកកូស្កូវិចត្រូវបានផ្ដល់សុពលភាពដោយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើការក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសបិទដំណរភ្ជាប់ចូលលេងល្បែងអនឡាញតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលក្នុងនោះមានទាំងគេហទំព័រពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពខាងបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមអនឡាញដែលកំពុងរីកដុះដាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសបិទគេហទំព័រនិងដំណប់ភ្ជាប់នានាដែលអាចឲ្យប្រជាជនចូលលេងល្បែងអនឡាញបានដោយក្នុងនោះមានទាំងគេហទំព័រចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសារព័ត៌មាន Bloomberg ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទូរគមនាគមន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់បិទគប់ដំណប់ភ្ជាប់នានាដែលអាចចូលទៅលេងល្បែងបានការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការរីករាលដាលនៃល្បែងអនឡាញនិងជាពិសេសករណីឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការធ្វើឃាតខ្ពស់ដែលបណ្ដាលមកពីការញៀនល្បែងនិងការជំពាក់បំណុលនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីបើតាមសារព័ត៌មាន Bloomberg អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានកាត់ផ្ដាច់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលប្រតិបត្តិការចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីទីក្រុងដាវ៉ៅនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលសង្ស័យមានទំនាក់ទំនងនិងល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានបិទគេហទំព័រខុសច្បាប់ប្រមាណជាង2លាននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោករស់ភិរុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបិទគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងល្បែងអនឡាញនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងតែតាមដានដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេហទំព័រល្បែងដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះក៏លោកក៏មិនមានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់ប្រតិបត្តិការល្បែងពាណិជ្ជកម្មណាមួយឲ្យធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីល្បែងពាណិជ្ជកម្មនោះទេចំពោះល្បែងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកូលកោមិនផ្ដល់អញ្ញាប័នឲ្យដំណើរការនោះទេចំពោះការលបលួចដំណើរការអាជីវកម្មល្បែងអនឡាញកូលកោបានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្រាវជ្រាវនឹងធ្វើការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប
់កាលពីពេលកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះការលួចលាក់ធ្វើអាជីវកម្មនិងការបើកបន់ល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដូចជាឆ្នោតកន្ទុយលេខដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានរកឃើញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញនិងល្បែងភ្នាល់អនឡាញខុសច្បាប់តាមទំព័រ Facebook និងប្រព័ន្ធ Telegram ចំនួន75ទំព័រនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សីលធម៌សង្គមនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបិទល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានតែកាស៊ីណូល្បែងផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះកាលនោះជនជាតិចិនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសម្បូរទៅដោយកាស៊ីណូរាប់រយបានសម្រុកទៅប្រទេសខ្លួនវិញបើតាមច្បាប់ប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចលេងល្បែងឬចូលលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូបានឡើយលោកយុំគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមើលឃើញថាអ្នករកស៊ីខាងល្បែងនៅតែអាចបន្តការងាររបស់ពួកគេដោយលួចលាក់ពីសមត្ថកិច្ច
បញ្ហាអស់នោះដំណោទី1អាចថា ខាងអ្នកលេងអ្នកដែលល្បែងស៊ីសងទៅគាត់មានវិបាកខ្ពស់ជាងសមត្ថភាពទៅក្នុងការលាក់ក្នុងការពួនលេងទី2អាចមកពីថាមានមន្ត្រីខ្លះក៏អាចទទួលបានប្រយោជន៍ទៅចូលខ្លួនទៅក៏មិនអាចធ្វើអន្តរាគមន៍អីចឹងទៅបាទទី3អាចថាមកពីបញ្ហាកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាពាក់ដែលលេខជាអាជីពជាប្រចាំតែដែលធ្វើមានល្បែងហ្នឹងតែចេះតែប្រឹងប្រែងរកវិធីទៅដើម្បីតលេខល្បែងទៀតបើកន្លែងលេខល្បែងទៅតែធ្វើឲ្យមានកម្មវិធីការលេខល្បែងហ្នឹងស្ទើរតែមាន
លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គួរតែពង្រឹងសមត្ថភាពខាងបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមអនឡាញកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
តើមន្ត្រីយើងមានបទពិសោធន៍ខាងវិជ្ជាខ្ពស់ទេបាទអាចនឹងយាមបែងយកឬក៏អាចនឹងឲ្យមានការបដិបត្តិបន្ថែមពីព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងល្បែងតាមអនឡាញបាទក្នុងការជំនាញខាងលើល្បែងតាមអនឡាញចឹងអានោះបើថាអាចទៅបានអាចគ្រប់គ្រងនឹងជាមួយចំណែកដែរហើយនឹងអាអ្នកដែលលេងចល័តចង់ចល័តឡើងហ្នឹងអានោះគឺគាត់ងាយស្រួលរកទេប៉ុន្តែអាអ្នកដែលចេះពិបាកគឺពិបាកអាពូអនឡាញបាទ
លោកយងគឹមអេងបានថែមថាបញ្ហាលបែងជាអត្តពលខ្លាំងដល់សង្គមកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកដែលញៀននឹងលបែងតែម្ដងដែលអាចឲ្យពួកគេធ្លាក់ខ្លួនរហូតជំពាក់បំណុលដែលគ្មានលទ្ធភាពសងដែលជាការដាក់បន្ទុកលើរដ្ឋនិងការបង្កឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខបន្តបន្ទាប់កើតឡើងកាន់តែច្រើនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA មិត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីខណៈពេលចូលរួមក្នុងវេទិកាកិច្ចសន្ទនាសាំងហ្គ្រីឡាដែលបានរៀបចំពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាខ្លះលើទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA សូមបង្ហាញជូនអំពីសារនិងជំហររបស់ប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈកម្មវិធីប្រពន្ធច្បាស់ការដូចតទៅ
ចិនព្រមមានខ្លាំងខ្លាំងនៅឯវេទិកាសាំងហ្គ្រីឡាខណៈអាមេរិកព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅក្នុងតំបន់មានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាលើទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកអំពីជំហរខុសគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅឯវេទិកាកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខសង្គ្រីឡានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចិនបានព្រមានខ្លាំងខ្លាំងនៅឯវេទិកានោះខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងចិនបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី ខណៈពេលចូលរួមក្នុងវេទិកាកិច្ចសន្ទនាសង្ឃរិឡាដែលបានរៀបចំពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរបានលើកឡើងដែលមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាខ្លះលើទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវេទិកាកិច្ចសន្ទនាសង្ឃរិឡាគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អាស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខធំធំចូលរួមក្នុងការជជែកគ្នាទ្វេភាគីនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាពួកគេក៏អញ្ជើញប្រទេសជាដៃគូពិភាក្សាមកចូលរួមផងដែរក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបង្ហាញចំហខុសគ្នាបែបណាខ្លះនៅឯវេទិកាកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខសង្ឃរិឡាដែលបានរៀបចំហើយទើបតែបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះ
សិជុងទី
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកតុងយុនបានថ្លែងថាចិនតែងតែបើកចំហទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរនិងសហការជាមួយនឹងអាមេរិកប៉ុន្តែទាមទារឲ្យភាគីទាំងពីរបោះដៃទៅរកគ្នាផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលុយអូស្ទិនបានថ្លែងថាចំនួនអាចជាវាងបាននឹងបានផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃការជួបសន្ទនាគ្នាប៉ុន្តែក៏មានបញ្ហាដែលមិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាផងដែរដោយមន្ត្រីចិនបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពពិភពលោកនិងជាឧបសគ្គរារាំងទៅដល់អភិបាលកិច្ចពិភពលោកហើយវាបានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមទៅដល់បញ្ហាសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះតើមានបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះនៅលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់លោកតុងយុនបានចេញការព្រមានខ្លាំងៗដោយក្នុងអំឡុងការថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះរយៈពេល40នាទីរបស់លោកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលជាគណបកមានទំនោររកអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ថាកំពុងបន្តការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងស្របពេលដែលកម្លាំងខាងក្រៅនៅបន្តលក់អាវុធដល់តៃវ៉ាន់និងរក្សាទំនាក់ទំនងផ្លូវការដោយខុសច្បាប់ជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់លោកបានព្រមានថាវិធានការទាំងនេះនឹងជំរុញឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់យើងបានដឹងហើយថាចិនតែងតែធ្វើសមយុទ្ធនៅជុំវិញដែនកោះនេះនៅពេលណាដែលមានការវិវត្តនយោបាយនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងអំឡុងសន្ទរកថាគន្លឹះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដែលថ្លែងទៅកាន់វេទិកាពិភាក្សាសង្ឃរិឡានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលុយអូស្ទិនបានលើកឡើងដោយខ្លីអំពីបញ្ហាតៃវ៉ាន់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តគោរពតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការថ្លែងដោយមិនសម្ដៅចំពោះដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសមយុទ្ធយោធារបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នោះទេគឺលោកលុយអូស្ទិនបានបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការជួបចរចាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយចំនួនជាជាងការគម្រាមកំហែងនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះតើអ្វីទៅជាឈ្នួនផ្ទុះដែលអាចទៅដល់សង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងតំបន់នេះក្រៅពីបញ្ហាដែនកោះតៃវ៉ាន់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏បានបង្ហាញកម្ដៅនៅឯវេទិកានោះផងដែរចិនបានទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងមូលរហូតដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនចិនក៏បានខឹងសម្បារផងដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសជាមួយនឹងហ្វីលីពីនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រើមូលដ្ឋានយោធាកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកជំនាញខាងយោធាប្រមានអំពីការកើនឡើងនៃហានិភ័យនៃសង្គ្រាមជាមួយចិនបន្ទាប់ពីការប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ចិនបានពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតដល់ការទៀមទារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីចុងខែឧសភាអាជ្ញាធរចិនបានប្រកាសផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យឈ្មាំសមុទ្ររបស់ចិនអាចស៊ើបអង្កេតនិងឃុំខ្លួនរហូតដល់60ថ្ងៃនៅរាល់ជនបរទេសណាដែលចិនចាត់ទុកថាចូលមកក្នុងតំបន់ចំនួនហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅទីនោះរីឯនៅដើមខែមិថុនាវិញចិនបានប្រកាសថាហ្វីលីពីនអាចចូលមកផ្គត់ផ្គង់និងជំលះទាហាននៅប៉ុស្តិ៍ជួរមុខនៅក្នុងតំបន់កោះសេខិនធូម៉ាសូលរបស់ខ្លួនបានប្រសិនបើជូនដំណឹងនេះទៅអាជ្ញាធរចិនជាមុន បើទោះបីជាតំបន់នេះត្រូវបានតុលាការអន្តរជាតិកំណត់ថាស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនក៏ដោយ
Filipino citizen is killed by a willful act
នៅក្នុងសន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកនៅឯកិច្ចសន្ទនាសន្តិសុខសង់គ្រីឡាលោក Ferdinand Marcos ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានចង្អុលបង្ហាញថាប្រសិនបើមានជនជាតិហ្វីលីពីនណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយប្រទេសចិនវានឹងប្រកាសណាស់ថារឿងនេះបានឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមហើយនឹងដើរមកគៀកខ្លាំងទៅនឹងអ្វីដែលហ្វីលីពីនកំណត់ថាជាសកម្មភាពនៃសង្គ្រាមលោក Marcos បានហៅវិធានការថ្មីរបស់ចិនថាមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតនឹងបាននិយាយថាលោកនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងបន្តការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសជាតិរីឯលោក Lloyd Austin វិញបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការធានាឲ្យមានសេរីភាពនៃសកម្មភាពនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយលោក Austin បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការរកួនដែលហ្វីលីពីនបានប្រឈមមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់សុតសាតយ៉ាងពិតប្រាកដហើយលោកបានបន្ថែមថាយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍រួមក្នុងការធានាថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតែបើកចំហនិងមានសេរីដូច្នេះតើនៅមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលត្រូវតាមដានទៀតយើងដឹងថាក្រោយពីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខសង្គ្រីឡានៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោក Lloyd Austin បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលនៅពេលនោះលោកបានជួបមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្រើនទេពីខ្លឹមសារនៃជំនួបទាំងនោះដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូ Pat Ryder បានបញ្ជាក់ក្នុងសារសង្ខេបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានការពិភាក្សាអំពីឱកាសក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការពារជាតិទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងការគាំទ្រសន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់រួមទាំងតាមរយៈការបន្តការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាឡើងវិញស្ដីពីជំនួយគ្រោះមហន្តរាយនិងការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការផ្លាស់ប្ដូរស្ដីពីការដោះមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្តផ្ទុះនិងការចូលដំណើរការរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់សមយុទ្ធរយៈពេល2សប្តាហ៍ជាមួយនឹងចិនហើយកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាងាកកាន់តែខ្លាំងទៅរកចិនហើយកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់អង្គរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមហេតុផលថាការនោះកម្ពុជាមមាញឹកនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញមានសញ្ញានៃការធ្វើសមយុទ្ធជាមួយគ្នាសារឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឡើយអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាប្រទេសចិនបានរៀនសូត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយកំពុងតែយកទៅអនុវត្តតាមពីក្រោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញក៏បានបន្ថែមថាចំនួនរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺมันអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមនោះទេនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយពួកគេបានស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរជួបចរចាគ្នាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនិងកសាងទំនុកចិត្តនឹងគ្នាឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vnews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice